Житие светих.
Je svetih Kirika i Julite. Živješe u gradu Ikoniji, Likaonske oblasti, jedna mlada žena plemićkog porijekla od roda ranijih careva rimskih po imenu Julita, po vjeri hrišćanka. Malo poživjevši u zakonitom braku, ona rodi muško dijete pa obudovje. Ona prosveti dijete svetim krštenjem i nadjenu mu ime Kirik. U to vrijeme neznabožni rimski car Dioklecijan podiže silno gonjenje na hrišćane u svim krajevima rimske vladavine i postavi za kneza u Likaonskoj oblasti nekog komita Domitijana, čovjeka surova i nečovječna i zvjeropodobna, koji se radovao prolivanju krvi hrišćanske. Došavši u Ikoniju, Domitijan stade ljuto mučiti vjerujuće u Hrista i brižljivo istraživati one koji se tajno držahu hrišćanske vjere. Videći to i znajući da se sa svojom pobožnošću ne može sakriti od mučitelja, vjerna sluškinja Hristova namisli da bježi jer se bojala da neće biti u stanju otrpjeti ljute muke, pa će se odreći Hrista. Stoga ona, radi ljubavi Hristove, ostavi sva svoja imanja koja u nje bijehu mnogobrojna, i kuću, i srodnike, i robove, i svaku ljepotu ovoga svijeta, i slavu i nasladu, pa uzevši svoga trogodišnjeg sinčića Kirika i dvije najodanije robinje, iziđe noću iz grada Ikonije i otpoče stranstvovati, sjećajući se rečenoga u Svetom pismu: nemamo ovdje grada koji će ostati, nego tražimo onaj koji će doći. Tako ona dođe u Selevkiju kao putnica i sirotica, skrivajući svoje visoko porijeklo. Ali i tamo nađe isto takvo gonjenje hrišćana, jer neki Aleksandar, primivši od cara igemonsku vlast, doputovao u Selevkiju i bez milosti ubijaše sve koji ispovijedahu ime Isusa Hrista. Tada blažena Julita, opomenuvši se pisanoga: podajte mjesto gnjevu, to jest bježite od gnjeva, i kad vas potjeraju u jednom gradu, bježite u drugi, otputova iz Selevkije u kilikijski grad Tars i življaše tu među ubogima. No nakon izvjesnog vremena taj isti igemon Aleksandar dođe u Tars da muči hrišćane. Sveta Julita bi prepoznata od nekih i dostavljena igemonu. Ovaj naredi odmah da je uhvate, a sam sjede na otvorenom narodnom sudištu. Kada vojnici uhvatiše Julitu sa njenim sinčićem, obje robinje pobjegoše od nje, ali izdaleka i đahu za njom da vide stradanje njeno i kraj. I mučenica bi privedena pred igemona, držeći na rukama trogodišnje dijete svoje Kirika. Upitana od igemona za ime, porijeklo i otačastvo, ona smjelo odgovaraše ispovijedajući ime Gospoda našeg Isusa Hrista i nazivajući sebe hrišćankom, i govoraše: moje ime, porijeklo i otačastvo jeste nebesko carstvo Hrista mog. Razljutivši se, igemon naredi da joj uzmu dijete pa da je svuku, povale na zemlju i nemilice biju sirovim žilama. Kada mučenicu bijahu, dijete, gledajući to, plakaše i otimaše se iz ruku onih što ga držahu, da bi otrčalo k majici svojoj. Igemon, videći kako je dijete lijepo, naredite mu ga doniješe. On ga uze na krilo i stade ga tješiti da ne plače, i milovaše ga po glavi, i ljubljaše i tepaše mu, No dijete se opiraše i otimaš iz njegovih ruku i sklanjaše svoju glavicu od njega, ne dajući mu ni da ga miluje, niti da ga ljubi svojim poganim ustima i neprestano gledajući u svoju majku koju su bili, ono plakaše i vikaše, hrišćanin sam, pustite me k majci. I otimajući se ručicama od Igemona, ono mu noktima grebaše lice. Igemon se razjari, tresnu dijete od zemlju i oturi nogom, a dijete se skotrljane iz kamene stepenice. Sva mu se glavica razbi i zali krvlju svo to mjesto i ono predade Bogu svoju svetu i nevinu dušicu. I tako se ovjenča sveto dijete Kirik. Mati pak njegova blažena Julita, žestoko i dugo bijena, ta u tuđem tijelu, stradajući i kao bezosjećajni stub ne osjećajući, ništa drugo ne govoraše sem ovo, hrišćanka sam i neću primijeti žrtvu bjesovima. A kada je prestadoše tući i podigoše sa zemlje, ona ugleda pred sudištem svoje milo čedo mrtvu krvi i ispunivši se radosti reče, hvala ti, Gospode, što udostoji sina mog takve blagodati tvoje, da prije mene mučenički skonča za sveto ime tvoje i primi neuvenljivi vijenac u slavi tvojoj. Posle toga Igemon naredi da mučenicu objese na mučilištu i da joj željeznim grebenima stružu tijelo, pa da joj onda vrelom smolom zalivaju rane. Tako mučenoj svetiteljki glasnik vikaše, smiluj se na sebe samu, Julito. Poštedi mladost svoju, pokloni se bogovima da bi se izbavila od muka i da ne bi ljuto poginula strahotnom smrću kao tvoj sin. Sveta mučenica odgovaraše, neću se pokloniti đavolima i njihovim gluvim i nijemim idolima. Ja se poklanjam Gospodu mom Isusu Hristu, jedinorodnom sinu Božijem, kojim Otac nebeski satvori sve, i staram se dostignuti sina mog da se sa njim udostojim carstva nebeskog. Vidjevši nepobjedivo trpljenje i junaštvo mučenice, Igemon je osudi na posječenje mačem. Onda je vojnici uzeše i povedoše van grada na gubilište gdje su pogubljivali osuđene na smrt. Svetiteljka iđaše radosno kao na vjenčanje. Kada stigoše na gubilište, ona izmoli malo vremena za molitvu i preklonivši koljena pomoli se govoreći, blagodarim ti, Gospode moj, Isuse Hriste, što si sina mog prizvao prije mene, udostojivši ga da postrada za sveto i strašno ime tvoje, i što si dao vječni život sa svetima njemu, ostavivšem ovaj tašti život, primi dakle i mene nedostojnu sluškinju tvoju, i udostoji me da dobijem blagodat pred tobom, da budem pribrojena mudrim djevojkama koje uđoše u tvoj neprolazni čertog, da bi duh moj blagoslovio tebe sa Sazdatelja svog i bespočetnog oca tvog i savječnog duha svetog vavijek. Amin. Pošto se sveta mučenica tako pomoli Gospodu, Đalat naoštri mač, udari mučenicu po vratu i odsječe česnu glavu, ostavivši tijelo njeno na tom mjestu bez pogrebenja da ga pojedu psi i zvijeri. Tako isto i tijelo svetog Kirika izvukoše iz grada i baciše pored tijela njegove majke, pa otidoše. A kada se spusti noć, dođoše one dvije gore spomenute robinje, uzeše tijelo svoje gospođe i njenog sina, odniješe ih daleko i pogreboše u zemlju. Jedna od tih robinja doživje do dana Konstantina Velikog, prvog hrišćanskog cara, u čije vrijeme zasija istina i blagodaću Hristovom crkva Božja dobi slobodu. Tada ta robinja pokaza vjernim hrišćanima mjesto gdje bijehu pogrebene česne mošti svetih mučenika Kirika i Julite i ispriča o njihovom stradanju. Oni onda izvadiše iz njedre zemlje njihove svete mošti netljene ispunjene miomira i one davahu iscjeljenje od bolesti. Stradanje ovih svetih mučenika bi opisano u spomen i čast njihovu na korist vjernima, a u slavu Hrista Boga našeg, sa Otcem i Svetim Duhom slavljenog vavijek. Amin.
Житие светих.
Житие светог равноапостолног Владимира, великог кнеза Киевског. Veliki knez Kijevski i sve ruske zemlje samodržac Vladimir, bješe sin Svjatoslava, unuk Igora i svete Olge i praunuk Rurika, koga Varzijani pozvaše na knezovanje Rusijom. Rurik imađaše presto svoga kneževstva u Velikom Novgorodu, a Igor Ruriković, posle smrti svoga oca, prenese presto u Kijev i tu mu sveta Olga rodi sina Svjatoslava. Svjatoslav Igorović imađaše tri sina, Jaropolka, Olega i Vladimira, ne od jedne žene. Dijeleći trojice sinova veliku kneževinu Rusku, Svjatoslav dade najstarijem sinu Jaropolku Kijev, srednjem Olegu Drevljene, a najmlađem Vladimiru Veliki Novgorod. Posle smrti velikoga kneza Svjatoslava, Jaropolk udari na brata svoga kneza Drevljanskog Olega, ubi ga i njegovu kneževinu uze sebi. Doznavši za ovo, veliko novgorodski knez Vladimir se uplaši da njegov najstariji brat Jaropolk ne učini sa njim to isto i pobježe preko mora k Varjazima. Jaropolk onda uze pod svoju vlast i veliko novgorodsku kneževinu. Nakon nemnogo vremena Vladimir sabra veliku vojnu silu, dijelom od Varjaga, dijelom od drugih pokrajina ruskih, pa krenu na Jaropolka. Pogubi ga i uze kneževinu Kijevsku i bratovljevu ženu porijeklom Grkinju i postade samodržac cijele zemlje Ruske. On postavi idole u Kijevu na uzvišenim mjestima, prinošaše im žrtve i sav narod privođaše k idolopoklonjenju. One pak koji nijesu htjeli da se klanjaju idolima, on naredi da se predaju na smrt. Tada i bi ubijen blaženi Teodor Hrišćanin sa sinom svojim Jovanom, jer ne htje da se pridruži idolopoklonicima, niti da sina svog dana žrtvu demonima. Ostali hrišćani, koji od svete Olge bjehu prosvećeni i radi kojih ona i crkvu podiže na Askoldovoj mogili, neki se iz straha krijahu i bježahu, neki se tajno držahu svete vjere, a neki se opet vratiše svome pređašnjem neznabožju. I gdje bješe hrišćanskih crkava, idolopoklonici ih porušiše. U Kijevu bjehu ponamještani od Vladimira ovi odabrani idoli. Vrhovni idol Perun, za koga vjerovahu da je bog groma, munja i kišnih oblaka, drugi Volos, bog stoke, treći Pozvizd ili Vihor, bog vazduha, četvrti Lado, bog veselja, peti Kupalo, bog zemaljskih plodova, šesti Koljada, bog koji se praznovao zimi i mnogi drugi manji bogovi. Po naređenju ovog velikog kneza, takvi bogovi bjehu ponamješteni ne samo u Kijevu, nego i po svima ostalim krajevima ruske države i neznabošci im se klanjahu i prinošahu žrtve. Takvo isto idolo služenje vršaše se i u Velikom Novgorodu, jer Vladimir posla tamo da upravlja ujaka svog vojvodu Dobrinju, brata matere svoje. Po ugledu na Vladimira, on iste idole postavi, nadjenuši im ista imena. Pored idolopoklonstva, Vladimir paćaše i od drugog zla. Neuzdržljivo se valjaše u tjelesnim požudama kao u blatu, jer bješe kao i drevni Salomon, veoma ženoljubiv i nenasit u tjelesnom sladostrašću. Imađaše mnogo žena i vrlo mnogo naložnica i življaše pogano, nalazeći se u idolopokloničkoj zabludi. No, kada preblagi Bog koji ne želi smrti grešnicima po prevelikom i neiskazanom milosrđu svom, blagovolje rusku zemlju pomračenu tamom idolo Besija prosvetiti svjetlošću svete vjere i na put spasenja uputiti, onim za rukovodioca izabra ovog velikog kneza Vladimira kao nekada Rimljanima i Grcima cara Konstantina Velikog, a prije toga svima narodima svetog apostola Pavla. On koji je naredio da iz tame zasija svjetlost, zapali u Vladimirovom srcu zoru tajanstvene svjetlosti i razbudi u njemu želju za poznanjem istine i pretvori ga iz neznabožnog idolopoklonika u pobožnog hrišćanina i odgonitelja u novog apostola i učitelja Rusima. I on toliki ruski narod ote iz čeljusti jada i vječne smrti i privede ponovnom rođenju život vječni svetim krštenjem. Nije neumjesno da ovdje spomenemo u koja su se vremena Rusi prije Vladimira djelimično krštavali. Najprije se slavenoruski narod krsti od svetog apostola Andreja Prvozvanog. Ovaj sveti apostol, stigavši do Kijevskih gora, blagoslavih i pobivši krst na visokom brijegu, proreče da će se tu podići grad i da će na tim mjestima zasijati blagodat Božija. I ljude koje tada nađe tamo, on nauči svetoj vjeri i krsti ih. Zatim sveti apostol pođe u ostale krajeve Ruske, gdje je sada veliki Novgorod i gdje su drugi znameniti gradovi i svuda koje god ka Hristu mogade obratiti, prosveti ih svetim krštenjem. Opet se krsti Rusija u vrijeme grčkoga cara Vasilija Makedonca i svetog patrijarha Fotija, koji uputiše u Rusiju arhijereja Mihajla. U to vrijeme knez Igor Ruriković bješe maloljetan i knježovinom upravljaše njegov rođak i vaspitač Oleg. Kada grčki arhijerej stiže iz Carigrada u rusku zemlju da neznabožni narod nauči svetoj vjeri, ljudi življahu da najprije vide neko čudo od njega. Arhijerej ih upita, kakvo čudo zahtijevate? Oni mu rekoše, knjiga koja uči vašoj hrišćanskoj vjeri neka bude bačena u oganj, pa ako ne izgori, potome ćemo poznati da je vaša vjera dobra i istinita i Bog koga propovijedaš veliki. Arhijereji, uzdajući se u Boga, naredi da se naloži veliki oganj pred svima, pa podigavši ruke k nebu, pomoli se govoreći, proslavi ime svoje Hriste Bože. I rekavši to, metnu u oganj knjigu Svetoj evanđelje i knjiga ne izgorje. Jer kada sva drva izgorješe i oganj su gasi i evanđelje se obrete cijelo, ni najmanje ne povrijeđeno od ognja. Vidjevši to čudo, mnogi ljudi vjerovaše u Hriste i krstiše se. Još se Rusija krsti u dane velike knjeginje Olge, žene velikog kneza ruskog Igora Rurikovića, majke Svjatoslavove, a babe Vladimirove. Ona, kao što piše u njenom žitiju, otišavši u Carigrad, primi svetu hrišćansku vjeru i dobi na svetom krštenju ime Jelena. Po povratku otuda, ona u Kijevu i ostalim ruskim gradovima, mnoge privede k vjeri i svetom krštenju, ali ne mogade sve prosvetiti jer i sina svog Svjatoslava ne mogaše nikako savjetovati da primi hrišćanstvo. Ovim krštenjem u Rusiji, koja bješe prije Vladimira, ne mogaše se raširiti i utvrditi sveta vjera. Jedno zbog čestih ratova, drugo zbog knezova, odanih neznabožnom idolopoklonstvu. Konačno se sva Rusija prosveti u dane velikoga kneza Vladimira, pošto se najprije on sam prosveti i poznade pravi put spasenja i sve izvede na njega, bilo primjerom svoje pobožnosti, bilo svojim vladalačkim naređenjem, a to prosvećivanje otpoče ovako. Kada Vladimir postade čuven po hrabrosti, samodržavnosti i veličine svoga carstva, stadoše dolaziti k njemu predstavnici raznih naroda, hvaleći mu svoju vjeru. Najprije dođeše Muhamedanci i Vladimir ih upita, kakva je vaša vjera? On im odgovoriše, vjerujemo u Boga koji je na nebu, a imamo proroka Božjeg Muhameda, on nam dozvoljava da imamo žena koliko ko hoće i da uživamo sve tjelesne slasti. Samo naređuje da se obrezujemo i da svinjskog mesa ne jedemo i da vina ne pijemo. Pored toga, muhamedanci pričahu o svojoj vjeri i druge stvari, neslavne i stidne, o kojima nedolikuje pisati. Vladimir se nasladom slušaše o ženama, pošto bješe ženoljubiv, ali mu se ne dopade obrezanje i nepijenje vina i reče im, mi ne možemo da živimo bez vina, pošto u Rusiji svako veselje i prijatnost biva uz podnapijanje. Dolažahu k Vladimiru i zaslanici od Njemaca i od rimskog pape i od Česara Zapadnog i od ostalih knezova i svaki govoraše za svoju vjeru da je dobra, ali se ni jedna od njih ne dopade Vladimiru. Još i Jevreji dođeše k Vladimiru i govorahu da je njihova starozavjetna vjera bolja od svih vjera. Vladimir ih upita, gdje je zemlja i carstvo vaše? On im odgovoriše, naša zemlja je Jerusalim i Palestina i njena okolina, ali pošto grijesima svojim razgnjevismo Boga, Bog nas rasija po cijelome svijetu, a zemlju našu dade hrišćanima. Vladimir im na to reče, kako vi druge učite vašoj vjeri, a sami ste odbačeni od Boga vašeg, jer kad bi vas Bog ljubio, on vas ne bi rasijao po tuđim zemljama. Zar i nama želite takvo rasijanje? Rekavši to, on ih otjera sa očiju svojih. Poslije sviju ovih k Vladimiru dođe od grčkih careva Vasilije i Konstantina i od patrijarha Carigradskog i zaslanih zdarovima, Kirik, filosof, muž izvrstan, obrazovan i bogodadahnut. Ovaj filosof Kiril dugo govori Vladimiru o hrišćanskoj vjeri, počevši sa stvaranjem svijeta, pa preko svih proroštava sve do ovaploćenja Hrista i njegovog dobrovoljnog stradanja i krsne smrti radi spasenja ljudskog i njegovog trodnevnog vaskrsenja i vaznesenja na nebo. Zatim mu izloži učenje o drugom dolasku Hristovom, o vaskrsenju mrtvih, o strašnom sudu, o beskonačnim mukama spremljenim za grešnike i o nagradi pravednicima u nebeskom carstvu. Onda mu predade poslati dar, veliku zlatotkanu zavjesu, na kojoj bješe umjetničkim tkanjem izobražen strašni sud Božji i odvajanje grešnika od pravednih. Pravednici stajahu s desne strane sudi i na toj desnoj strani bješe izobražen raj i carstvo nebesko, a grešnici stajahu s lijeve strane, na kojoj bjehu izobraženi gena ognjena, strašni likovi demona i razne muke u paklu. Pažljivo razgledajući sve to, Vladimir raspitivaše filozofa za svaku stvar. Filozof mu o svemu govoraše podrobno i reče mu, kada Hristos Bog dođe u slavi svojoj s neba na zemlju da sudi živima i mrtvima i da svakome da po djelima njegovim, tada će pravednike postaviti s desne strane sebi i poslati ih u svoje nebesko carstvo na vječno veselje, a grešnike će postaviti s lijeve strane sebi i poslati ih u genu, ognjenu, neugasivu, u beskonačne muke. Slušajući to, Vladimir uzdahnu i reče, blago onima koji stanu s desne strane, a teško onima koji budu s lijeve. Filozof mu reče, ako i ti, care, prestaneš sa zlim djelima i primiš sveto krštenje, udostojit ćeš se stajanja s desne strane, ako pak ostaneš u neznabožju, onda će i tvoje mjesto biti s lijeve strane. Pažljivo slušajući filozofovo razlaganje i razmišljajući, Vladimir reče, počekat ću još malo dok tačnije ispitamo svim vjerama. I pošto obdari filozofa i njegovu pratnju, on ih s češću otpusti u Carigrad. Kada grčki filozof otputova, Vladimir sazva sve svoje bojare i starješine i reče im, eto, k meni dolaziše mudraci od raznih naroda, od Muhamedanaca, od Njemaca, od Rimljana, od Jevreja i od drugih naroda, i svaki od njih valješe svoju vjeru. Posle sviju dođoše i Grci i ispričaše više od drugih mnoge divne stvari o svojoj vjeri, kazujući sve od početka svijeta do sada, Oni vele da postoji drugi svijet i drugi život i da će posle smrti svi ljudi vaskrsnuti. Iako je ko učinio što dobro u ovom vijeku, taj će se u budućem radovati živjeći besmrtnim životom, a grešnici će se vječno mučiti. I rekoše mu bojari i starješine, niko nikada ne kudi ništa svoje nego hvali, ti ipak veliki kneže, imaš mnoštvo mudrih ljudi, pa ako hoćeš da tačnije poznaš istinu, pošalji najbolje između njih u razne zemlje i narode da vide i ispitaju svaku vjeru i kako ko služi Bogu svome, i kada se vrate, oni će i tebi i nama kao očevici ispričati sve podrobno i tačno. Vladimir posluša ovaj savjet i posla ljude razumne i pametne u razne zemlje da razmotre vjere i bogosluženja svakog naroda i jezika. Oni proputovaše mnoge zemlje i carstva, pa najposle dođoše i u Carigrad i kazaše grčkim carevima, Vasiliju i Konstantinu, zbog čega su došli. Carevi se obradovaše i odmah obavijestiše o njima svjetejšeg patrijarha. Patrijarh naredi da se ukrasi crkva praznično, da se obuče u najskupocijenije arhijerejske odežde sa mnogim episkopima i sveštenicima za služenje božanstvene liturgije. Na liturgiju dođoše carevi s Vladimirovim izaslanicima, uzevši ih u crkvu i izaslanicima dadoše takvo mjesto sa koga se lako moglo vidjeti i čuti sve. A oni videći neiskazanu krasotu slave Božije, kakvu nigdje nikada ne vidješe, i slušajući preslatko crkveno pojanje, kakvo nikada ne čuše, divljahu se veoma i držahu da se nalaze ne na zemlji, nego na nebu. U to vrijeme obasija ih nebeska svjetlost i oni postadoše kao van sebe od radosti duhovne, kojom se tada srca njihova ispuniše. Po završetku božanstvene liturgije, carevi i patrijarh prirediše ruskim izaslanicima veliki prijem i gozbu, obdariše ih mnogim darovima, pa otpustiše. Kada se izaslanici vratiše k Vladimiru, Vladimir opet sazva svoje bojare i starješine i naredi izaslanicima da pred svima ispričaju šta su vidjeli i čuli. Oni onda stadoše pričati sve po redu o vjeri svakoga naroda i o njihovim bogosluženjima, ali se slušaocima ne dopadoše te vjere. Zatim počeše pričati šta vidješe kod Grka. Kada dođe smo u Carigrad, kazivah oni, Grci nas uvedoše u svoju crkvu gdje oni Bogu svome služe. I tamo vidje smo takvu krasotu i slavu da naš jezik to ne može iskazati. Odežde njihovih jereja bjehu najčudesnije, bogosluženja veoma divna, držanja svih ljudi pobožno, pojanje toliko slatko kakvo nigdje ne čusmo. I nas obuze neka radost, i mi ne osjećasmo sebe, niti znađasmo da li smo na zemlji ili na nebu. I nema u cijelom podnebesju takve ljepote i preslavnog bogoslovlja kao što je kod Grka. Zbog toga vjerujemo da je njihova vjera istinita i samo se tim ljudima živi Bog istiniti. I rekoše bojari Vladimiru, da grčka vjera nije dobra i istinita, tvoja baba Olga ne bi primila tu vjeru, jer ona bješe žena veoma mudra. Tada Vladimir po dejstvu u njemu blagodati Svetoga Duha stade se pomalo prosvećivati u umu svom i poznavati pravu hrišćansku vjeru i željeti je. Ali pošto pored njega ne bješe takvog čovjeka koji bi ga brzo priveo ostvarenju njegove namjere, jer svi bojari i savjetnici bjehu pomračeni tamom nezdaboštva, stoga se odloži njegovo primanje hrišćanske vjere i krštenje. Šta više, kod njega se pojavi zamisao da krene u rat na grčku zemlju, da osvoji neke gradove i dobije hrišćanske učitelje koji bi ga naučili vjeri. Skupivši vojsku, Vladimir krenu na Tavrikiju i zauze prvo grad Kafu. Zatim dođe pod Herson, prestoni grad te zemlje, koji se nalažaše na obali Evksinskog ponta i imađaše izvrsno pristanište. I opsjede grad taj i silno ratovaše na njega nemalo vremena i ne mogaše ga osvojiti jer grad bješe utvrđen i grčka vojska što bješe u njemu junački se boraše. i poručivaše Vladimir Hercogjanima da mu se dragovoljno pokore ako žele da ima milosti prema njima. Ako pak to ne učine, onda će njihov grad držati pod opsedom makar 3 godine dok ga ne uzme, ali onda neće imati milosti prema njima. Međutim, Hercogjani ne pridavahu važnost Vladimirovim porukama, iako trpljahu oskudicu u gradu, jer 6 mjeseci već bijehu pod opsedom. No neiskazano promišljanje Božje, ne samo o Grcima, nego i o cijelom ruskom rodu, udesi da se grad Hercon preda Vladimiru na sljedeći način. Herconski protopop Anastas napisa Vladimiru na strijeli ovo: Care Vladimire, ako hoćeš da zauzmeš grad, potraži na istočnoj strani u zemlji vodovodne cijevi kroz koje teče u grad voda za piće, presijeci ih i na taj način liši grad vode, pa će ti se građani primorani žeđu predati. Napisavši tako na strijeli, protopop nateže luk i pusti strijelu ka Vladimirovom šatoru. Strijela pade pred šator, a kad je uzeše i vidješe na njoj grčko pismo, odmah je odniješe Vladimiru. Vladimir dozva tumača za grčki jezik, ovaj mu prevede poruku i Vladimir naredi da se brižljivo potraže na istočnoj strani te cijevi. Kada ih pronađoše, presjekoše ih te grad lišiše vode i građani iznemogoše od žeđi. Pritješnjeni žeđu, oni se i protiv svoje volje predadoše Vladimiru. Vladimir svečano uđe u grad, ali nikome ne učini ni zla ni nepravde. Po zauzeću Hersona i cijele Tavrikije, Vladimir uputi grčkim carevima ovako pismo: Evo, zauzeo sam vaš slavni grad Herson i svu zemlju Tavrikiju, no čujem da imate sestru, divnu djevojku, dajte mi je za ženu. Ne htjednete li mi je dati, ja ću sa vašim carigradom učiniti što učinih sa Hersonom. Primivši ovakvo pismo od Vladimira, grčki carevi se ožalostiše ne malo, jer njihova sestra Ana nije htjela da pođe za neznabošca, ali se Grci bojahu vojne sile ruske i hrabrosti Vladimirove, i carevi otpisaše Vladimiru ovako: Nama hrišćanima ne dolikuje da svoju sestru damo za neznabošca. Ako hoćeš da je dobiješ, ti se onda odreci svojih idola i vjeruj u Hrista istinitog Boga, kao što i mi vjerujemo, i primi sveto krštenje, pa ćeš bez prepreka uzeti sebi za suprugu sestru našu i bit ćeš s nama u ljubavi kao istovjerac i još ćeš carstvo nebesko naslijediti. Dobivši takav odgovor od grčkih careva, Vladimir im ponova uputi ovakvo pismo: Ja zavoljeh vašu vjeru od onoga vremena kada se moji zaslanici, koje bijah poslao da ispitaju razne vjere, vratiše i podrobno ispričaše kako je vaša vjera bolja od svih ostalih vjera i vaša bogosluženja kojima služite Bogu vašem divnija nego kod drugih naroda. Stoga hoću da primim vašu vjeru, a vi mi pošaljite episkopa da me krsti i sami sa sestrom svojom dođite k nama, ili mi sestru svoju pošaljite za suprugu, pa ću vam vratiti Herson sa cijelom Tavrikijom. Dobivši ovakvu vijest, grčki carevi se obradovaše velikom radošću i stadoše sestru svoju savjetovati i moliti da pođe za Vladimira. I govorahu joj: Smiluj se na hrišćansko carstvo, jer ne pođeš li za njega, on neće prestati da pustoši zemlju našu i bojati je se da i Carigradu ne učini što i Herconu. Ako se pak Vladimir zbog tebe krsti i Gospod preko tebe obrati k sebi zemlju rusku, a Grčku oslobodi teških i čestih ratova i najezda ruskih, ti ćeš zadobiti vječnu slavu i naslijediti vječno blaženstvo. Princeza Ana, iako ne željaše, ipak pristade na savjet i molbu svoje braće i sa suzama reče: Neka bude volja gospodnja. I poslaše je carevi morem u lađama sa arhijerejem Mihajlom i sa sveštenicima i sa uglednim velikašima. Kada stigoše u Herson, svečano ih dočekaše i u carski dvor uvedoše. No na nekoliko dana pred odlazak princeze Ane, Vladimir se razbolje od očiju i oslijepje. I poče sumnjati u hrišćansku vjeru i u krštenje, i smućen govoraše sebi: bogovi ruski se razljutiše na mene što hoću da ih ostavim i drugu vjeru primim, zbog toga me i kazniše sljepilom. Princeza Pakana posla mu ovakvu poruku. Ako hoćeš da ozdraviš i progledaš, primi što prije sveto krštenje, jer se drugčije nećeš izbaviti od sljepila svog. Krstiš li se, ti ćeš se osloboditi ne samo tjelesnog sljepila, nego ujedno i duhovnog. Saslušavši ovakvu poruku, Vladimir odgovori princezi. Ako se tvoja riječ obistini, onda ću potome poznati da je hrišćanski Bog velik. I odmah dozva episkopa moleći ga za sveto krštenje. Episkop ga najprije oglasi i dobro pouči o svetoj vjeri. Zatim ga krsti u crkvi Svete Sofije, koja se nalažaše usred grada, i nadjenu mu ime Vasilije. Pri krštenju pak dogodi se čudo, slično čudu sa Savlom na putu za Damask, jer kada oslijepili Vladimir uđe u svetu krstionicu i episkop po činu krštenja metnu na njega ruku, odmah otpade od očiju njegovih sljepilo kao krljušt i on progleda i proslavi Boga što ga privede u istinitu vjeru i blagodaraše Hriste Boga radujući se i veseleći se. Vidjevši ovo čudo, krstiše se i Vladimirovi bojari i vojska i bi radost velika Rusima i Grcima, a naročito svetim anđelima na nebu, jer kada se anđeli raduju za jednog grešnika koji se kaje, oni se nesravnjeno više obradovaše tako velikom broju duša koje Boga poznaše i zapjevaše slava na visini Bogu. Ovo krštenje Vladimira, njegovih bojara i vojske izvrši se u godini 988. Posle krštenja bi privedena Vladimiru princeza Ana radi obručenja, a nakon ne mnogo dana oni se vjenčaše u zakoniti brak. I knez Vladimir povrati Grcima Hercon sa cijelom Tavrikijom i utvrdivši s njima mir, on se vrati u svoju zemlju. Povede sa sobom i arhireja Mihaila, koji bješe došao iz Carigrada sa princezom Anom, i on bi prvi mitropolit cijele Rusije. Sa arhijerejem Mihailom Vladimir povede iz Hersona i mnoge sveštenike, klirike i monahe, a uze otuda i mošti svetog sveštenog mučenika Klimenta, pape Rimskog, i njegovog učenika Fiva, i svete ikone i knjige i svaku stvar crkvenu. Povede sa sobom i onog protopopa Anastasa, koji ga strijelom nauči kako da zauzme grad Herson, i dođe Vladimir u Kijev s radošću velikom slaveći Hrista Boga. I odmah se Vladimir s revnošću dade na prosvećivanje prestonog grada svog Kijeva i cijele ruske države svoje. Najprije Vladimir naredi da se krste 12 sinova njegovih, koje imađaše od raznih žena, Izjaslava, Mstislava, Jaroslava i Vsevolda od Rohmide, knjeginje Polteckke, Svjatopolka od Grkinje, žene Bratovljeve, Višeslava od knjeginje Čehinje, Svjatoslava i Stanislava od druge Čehinje, Borisa i Gljeba od Bugarke, Brijačislava i Sudislava od neke druge. I krsti ih mitropolit Mihail na jednom izvoru koji se nalažaše u gori nad Dnjeprom. Taj se izvor od onoga vremena pa do sada naziva Kreščatik. Zatim Vladimir posla glasnike po cijelome gradu, naređujući da se sutradan nizjutra saberu na rijeku po čajnju svi stari i mladi, veliki i mali, bogati i siromasi, muškinje i ženskinje. Ako se pak ko u to vrijeme ne nađe na rijeci, smatraće se za protivnika Bogu i velikome knezu. Sutradan izjutra dođe na rijeku sam knez sa bojarima i sa arhijerejem i sa svim sveštenicima. I slaže se sav grad na rijeku bezbrojno mnoštvo muškinja i ženskinja svakoga zvanja i uzrasta, i to na mjestu gdje se sada nalazi crkva svetih stradalnika Borisa i Gljeba. I bi im naređeno da se svuku i uđu u vodu, muškinje odvojeno i ženskinje odvojeno, odrasli gdje je dublje, mali gdje je pliće, i stajahu po grupama u vodi, jedni do guše, drugi do pojasa. Sveštenici pak u svešteničkim odeždama stajahu kraj obale na daskama, naročito zato spremljenim, i čitahu nad narodom molitve propisane za krštenje i davahu im imena, svakoj grupi posebno jedno ime i naređivahu im da se tri puta pogruze u vodu, sami prizivajući nad njima ime Svete Trojice po činu krštenja. I tako se sav narod kijevski krsti u godini 989. druge godine nakon Vladimirova krštenja. Posmatrajući krštenje tolikog naroda, sveti Vladimir se radovaše duhom i podigavši oči i ruke k nebu reče: Gospode Bože koji si stvorio nebo i zemlju, pogledaj na novokrštene ljude tvoje i podaj im da stvarno poznade u tebe Boga istinitoga i utvrdi ih u pravoslavnoj vjeri i meni pomozi protiv vidljivih i nevidljivih neprijatelja i proslavi u ruskoj zemlji presveto ime svoje. Po krštenju naroda Vladimir odmah naredi da se idoli porazbijaju i hramovi idolski do temelja poruše. On naredi da glavnog idola Peruna vežu konju za rep i vuku sa gore ka Dnjepru, a postavi 12 ljudi da vučenog idola motkama biju. A to on učini ne da bi idol osjetio neke bolove, jer je od drveta, bez duše i bez osjećanja, nego da bi demonu nanio što više sramote. I dovukavši idola Peruna do obale, baciše ga u Dnjepar i voda ga odnese daleko i pritjera uz jednu visoku goru koja se i sada naziva Perunova. Stari kazuju i ovo. Vjerni uzeše nekog drugog idola i odvukoše na Dnjepar da ga potope, a neki ga nemilice udarahu tojagama i baciše ga u Dnjepar. Kada plovljaše niz vodu, za njim plakahu ljudi još pomračeni nevjerijem, koji iđahu obalom i naricahu za idolom: Vidibaj, gospodaru naš Bože, vidibaj, to jest isplivaj i na obalu izađi. Idol pokretan njegovim demonom izađe na obalu, ondje gdje je sada manastir Vidubitski. No kada nevjerni htjedeše da uzmu idola, vjerni pritrčeše, privezeše mu kamen, pa ponova baciše u rijeku i potopiše, a mjesto gdje bješe izišao idol nazva se od toga vremena Vidubići. I svi ostali idoli po naređenju velikog kneza biše porazbijani, jedni u vodu, a drugi u oganj pobacani. Kijevljani pak, koji još bijehu nerazumni, videći uništavanje i propast svojih starih bogova, plakahu za njima i kukahu, no razumni kijevljani govorahu: Pametan je knez i njegovi bojari i oni znaju koji je bog bolji. Jer da su stari bogovi bili dobri, oni ne bi naredili da se unište, niti bi izabrali drugu vjeru, bolje izabraše, gore odbaciše. Posle uništenja idola i razrušenja idolskih hramova, Vladimir naredi da se na tim mjestima grade svete crkve. U početku on sagradi crkvu Svetog Spasa na onom mjestu gdje se nalazio idol Perun, zatim podiže crkvu ime Svetog Vasilija Velikog, pošto i sam na svetom krštenju dobi ime Vasilije, i mnoštvo drugih crkava on podiže svuda. No naročito mnogo truda uloži oko podizanja crkve od kamena u ime prečiste Bogorodice, koja docnije bi prozvana Desjatina je, koja za vrijeme Batija bi porušena i ostade samo jedan dio od nje. Ta crkva bješe veća i ljepša od svih crkava u Kijevu podignutih u vrijeme kneza Vladimira. Nju sagradiše premudri Neimari Grčki i svakom ljepotom ukrasiše. Kada ova crkva bi dovršena pri osvećenju, uđe u nju knez Vladimir i kao nekada Solomon u svome hramu pomoli se Bogu govoreći: Gospode Bože, pogledaj s neba i vidi i posjeti vinograd svoj i usavrši jer ga zasadi desnica tvoja. Pogledaj na ove nove ljude tvoje, čija si srce urazumio da poznadu tebe istinitoga Boga. Pogledaj i na crkvu ovu koju podigoh ja, nedostojan sluga tvoj, u ime sve besprekorne matere tvoje, prisnodjeve Bogorodice. I ko se sa vjerom i usrđem pomoli u ovoj crkvi, usliši molitvu njegovu, otpusti mu svaki grijeh i sve što je korisno podaj mu molitvama prečiste Bogomatere. Dostojno jest Jakovo. Posle takve duge molitve Vladimir reče: evo, od svega imanja mog i od svih gradova mojih dajem deseti dio za ovu crkvu Prečiste Bogorodice. I rekavši to, on to i pismenom potvrdi i kletvu izreče na one koji bi se usudili oduzeti ono što je dato Svetoj crkvi. Od toga doba ta crkva bi nazvana Desjatinaja. I tu crkvu knez povjeri gore spomenutom protopopu Anastasu, koga dovede iz Hercona i unese u nju mošti svetoga Klimenta pape Rimskog i podari joj sve skupocjene utvari što iz Hercona bješe donio. Knez Vladimir posveti veliku brigu i knjižnom obrazovanju. On naredi da se njegovi sinovi i mnoštvo bojarske djece uče grčkom pismenu, a i za rusko pismo odredi im iskusne učitelje. Pored toga on naredi da se u školu uzimaju i djeca prostih roditelja, a mnoge glupe majke plakahu za djecom svojom kao da su pomrla. Želeći da svjetlošću svete vjere prosveti ne samo Kijev, nego i svu državu svoju, knez Vladimir posla po svim gradovima ruskim da se krsti narod. Na one pak koji se nijesu htjeli krstiti, on nalagaše veliki danak. I življaše Vladimir bogugodno i pravedno, izmijenivši svoje drevne neznabožačke običaje. I bi na svaku vrlinu upućen česnom suprugom svojom princezom Anom, sa kojom življaše po hrišćanskom zakonu. Ostale pređašnje žene svoje, koje imađeše prije krštenja, on bogato obdari i potpusti, ostavivši svakoj na volju da se, ako hoće, uda za drugog muža. Prvoj pak ženi svojoj, Rohmidi, kćeri kneza Polteckog Rogvolda, koja mu bješe milija od ostalih, pri povratku svom iz Hersona knez Vladimir posla ovakvu poruku: ja primih hrišćansku vjeru i zakon i treba da imam jednu ženu koju sada i uzeh među hrišćanima, a ti izaberi sebi između mojih velmoža koga hoćeš i udaj se za njega. Ona mu odgovori: e, da li je jedino tebi potrebno nebesko carstvo, a ne i meni? Sem toga, kako ja knjeginja mogu podnijeti da budem sluškinja u sluge tvoga. Stoga neću da sudajem za drugog muža, nego te molim, unevjesti me Hristu tvome. Kada ona ovo govoraše, pored nje sjeđaše njen sin Jaroslav, koji bješe hrom od rođenja. Čuvši ovakve riječi od matere svoje, on zablagodari Bogu za blagorazumnost i dobru odluku njenu i odmah ozdravi i stade hoditi, iako dotle nije hodao. Vladimir se dvostruko obradova povodom Rohmide, što ona uzravnova za Hrista i što se sinu Jaroslavu iscijeliše noge. Pošto primi krštenje, Rohmida se postriže u sveti angelski čin monaški i dobi ime Anastasija. Posle toga Vladimir posla molbu u Carigrad tadašnjem svjetejšem patrijarhu Sergiju da mu pošalje arhijereje i jereje, pošto je žetve mnogo, a poslanika malo, jer mnogim gradovima ruskim bješe potrebna prosveta, a ruskih ljudi spremnih za duhovni čin još ne bješe dovoljno, nego školovanje među njima bješe nedavno počelo. Na tu molbu kneza Vladimira svjetejši patrijarh Sergije posla od Grka episkopa Joakima Hersonca i druge episkope s njim i nemalo prezvitera. Uzevši onda došavše k njemu episkope, Vladimir ode u oblast Rostovsku i Suždaljsku i osnova grad iznad rijeke Kljazme i nadjenu mu svoje prvo ime Vladimir i podiže u njemu crkvu Prečiste Bogorodice i naredi da se svuda ljudi krste i crkve grade i dade im episkopa. Potom otputovao u Veliki Novgorod i tamo ostavi za arhijepiskopa Joakima Hersonca. Ovaj arhijepiskop razruči tamo idola Peruna sličnog onom kijevskom i naredi da ga jedni vuku na rijeku Volhov, a drugi da ga motkama biju na veliku porugu demonu. A demon koji u idolu obitavaše stade gromko kao od bolova zapomagati. Avaj, avaj, teško meni, teško meni, jer upaduh u ruke ovih nemilosrdnih ljudi koji me juče kao Boga poštovahu, a sada mi toliko zla učiniše, lele, lele. A ljudi, dovukavši ga na most Bijena, baciše ga u rijeku Volhov i odmah potonu na dno, pa malo zatim ispliva na površinu i zaplovi uz rijeku. Jedan se čovjek baci na njega motkom, a idol dohvati tu istu motku i baci je na most i udari neke od onih što u bezumlju svom žaljahu za njim, pa opet povikavši potonu i pogibe sa šumom. Sveti Vladimir obiđe i ostale znatnije gradove svoje države, svuda krštavajući narod, podižući crkve i ostavljajući episkope i prezvitere. I tako učinivši veliku korist svoj zemlji Ruskoj, on se vrati u svoj prestoni grad Kijev. I tada sveti Vladimir razdijeli zemlju Rusku na 12 kneževina prema broju sinova svojih. Najstarijeg sina svog Višeslava on posadi u Velikom Novgorodu, Izjaslava u Polocku, Svjatopolka u Turovi, Jaroslava u Rostovu, a kad Višeslav umre u Velikom Novgorodu, on na njegovo mjesto dovede Jaroslava iz Rostova, a u Rostovu posadi Borisa u Muromu Gljeba, a u Drevljanu Svjatoslava, u Vladimiru Vsevolda, u Tmutorokani Mstislava, u Smolensku Stanislava, u Lucku na Volini Brijačislava, u Pskovu Sudislava i strogo im zapovjedi da žive u ljubavi i slozi i da ne vrijeđaju jedan drugoga, niti da povređuju granice jedan drugome, nego svaki da bude zadovoljan svojom kneževinom. Nemanje zapovjedi im i to da svaki u svojoj kneževini umnožava slavu Hrista Boga i ište spasenje duša ljudskih, nevjerne u vjeru privodeći i crkve zidajući. Toga radi on svakome sinu dade episkopa i prezvitere. Uredivši ih tako i razaslavši ih u njihove kneževine, sam knez Vladimir življaše u Kijevu, sada već star, i revnovaše sveti knezu dobrim djelima. Crkve i manastire podizaše i ukrašavaše, izobilnu milostinju svima davaše, bogate trpeze često priređivaše siromacima u svome dvoru, a bolesnicima koji ne bjehu u stanju dolaziti dvoru njegovom, on kolima šiljaše svakovrsne namirnice. Sa susjednim državama, Poljskom, Ugarskom i Češkom, on imađaše mir i ljubav, jedino sa pečenjzima ratove vođaše, ali ih silom Hristovom pobjeđivaše. Sveti Vladimir bješe toliko milostiv i milosrdan da ne hitaše sa kažnjavanjem i okorelih zločinaca. Zbog toga se umnožiše razbojnici, lopovi i ostali raznovrsni zlotvori. I upita mitropolica starcima kneza Vladimira, zašto kneže ne kažnjavaš zle? On odgovori, bojim se grijeha. Na tomu mitropoliti starci rekoše, ti si od Boga postavljen vladar da kažnjavaš zle, a miluješ dobre, zato treba da izviđaš krivice zlih i kažnjavaš ih, jer ako ne kažnjavaš zle, znaj, ti zločiniš dobrima, pošto se zbog tvog naređenja umnožavaju zli na zlo dobrima, no ti kažnjavaj zle da bi dobri živjeli u miru. Za vrijeme svetog kneza Vladimira dođe i Svete Gore Atonske prepodobni otac naš Antonije i nastani se u Varijaškoj pešteri nad Dnjeprom blizu Berestova. Potom se stade približavati blažena končina svetog Vladimira, ali na 3 godine prije njegove končine najprije se predstavi ka gospodu njegova supruga, velika knjeginja Ana, princeza Grčka, vinovnica prosvećenja cijele zemlje Ruske i spasenja bezbrojnih duša ljudskih. Na kratko vrijeme pred svoj odlazak k Bogu sveti Vladimir pozva k sebi sina svog Borisa, jer mu on bješe najmiliji. A dogodi se da u isto to vrijeme dođe u Kijev i Svjatopolk. U tom stiže Vladimiru izvještaj da pečenjzi idu na Rusiju. pošto Vladimir bješe bolestan i ne mogaše sam izići protiv upečenjega, on to posla sina svog Borisa sa cijelom vojnom silom i stade sveti Vladimir s dana na dan iznemogavati tijelom, a Svjatopolk ne odlažaše iz Kijeva očekujući ili bolje želeći očevu smrt. I pošto knez Vladimir bolova dosta dana učinivši sve što je potrebno za hrišćansku končinu, on u dobrom ispovjedanju predade pravednu dušu svoju u ruke Božije u 15. dan mjeseca jula 1015. godine. Tako se upokoji sveti veliki knez Vladimir, nazvan u svetom krštenju Vasilije, pošto provede na prestolu velikog kneževstva Kijevskog 35 godina. Vlastoljubivi pak Svjatopolk obradova se smrti svoga oca, željen da se dočepa velikog kneževskog prestola. Isprva on tajaše smrt njegovu, ali pošto ne moga da utajiti, on prenese česno tijelo njegovo u crkvu prečiste Bogorodice, da sjatinuju, i slegoše se k česnom tijelu svetoga Vladimira svi Kijevljani i okolni žitelji, duhovnici i svetovnjaci, plačući i ridajući kao za ocem svojim i posrednikom spasenja. I prirediše mu svečan pogreb i položiše ga u mramornu grobnicu u toj istoj crkvi koju on podiže. Zatim odrediše da se i spomen njegov praznuje kao svetog i ravnog apostolima, jer svu zemlju Rusku on prosveti svetim krštenjem. Rečeno je Gospodom, ko jednoga grešnika obrati od zablude i odvoji dragocjeno od rđevoga, bit će kao usta Božija. Utoliko prije, onaj koji je tolike grešnike nezabožnog naroda obratio k Bogu od pagubne prevare idolske i od nedostojnih, načinio ih dostojne Bogu, obrate se kao usta Božija i bi uvršćen među svete u carstvu Hrista Boga našeg, kome se Ocem i Svetim Duhom čast, slava, blagodarnost i poklonjenje, sada i uvijek i kroz sve vijekove. Amin.
Žitije svetih.